Sağlıklık Radyosu Selim. Mikrofon altında ol Sukırmaş bugünge tapşuruda. Totar dünyasının bir ilişinde soban duylar olsa, ikinci bir yağında totarlar xatir gününe jildi. Omsk ülkesinin totar oğullarında adetke kirgen xatir günü yolası turunda silerbiz. Bereuş elkiminde internet oşa poest hem ışkışka elektron bilet satıp alu, konakhanada oldan orun alıp kalu turunda silerbiz. Kızgan taba yeşler sahifesi konakları bugün küreşşi yedikler. Tapşurumuzda adette gişe otnalık kuzetüde bulaşaq. Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. Ozatlık Radyosu Selim. Otnalık kuzetüden son sizini İjol Sabantuyuna şakırabız. Hazır uzgan otnada bulgan vakiyalarga kuz salıyık. Киевта біздің қырым деген ешілер өзегі Қытай елшілігі қоршында пикет ұздырды. Бұ пикет ұзған елінің 5-ші июлінде Шарқи Түркістанда ойғырларға ясалған хүжімнің бір елінің оңайынан өткәрілді. Шолай етіп пикетшілер Қытайның ойғырларға қората саясатына ризасызлық әм ойғырларға тілектешілік білдірді. Қазанда Татар яшьләре берлеге вәкиле Наил Набиуллин башкалада Пушкин һәйкәле янында бер үзе басып, уйгырларга теләктәшлек шигарын күтәреп торды. Шулай ук Казанда яшәүче бер татар интернетчысы Рузил Мөхәддинов уйгыр мәсьәләсен күбрәк яктыртырга теләп, Азатлыкның Казан студиясенә килде.
Уйгырлар бит алар безгә чит халык түгел. Безнең телләр генә татарлар белән бераз гына аерыла. Әле бераз гына дигән сүз күп түгел. Генетик яктан һәм чыгыш ягыннан без бит бер халык дип әйтергә була. Мин шулай дип санам инде. Шулай ук безнең телләр дә төрки телләрнең Алтай төркеменә керәләр. Шул башкорттар белән берәттән. Язарга, сөйләргә уйлауның сәбәбе бу турыда җәмәгатьчелеккә ишеттерү. Чөнки хәзерге заманда Кытай территориясендә яшәп ятучы уйгырлар турында бер яклы гына фикер бар. Ул да булса Кытай җитәкчелегенең фикере. Кайдадыр уйгырлар яшәп ята, алар татарлар икән, аларны кысылтыйлар, үтерәләр икән дигән фикерне ишеткән булмады. Әмма күпчелек кеше шулай мине карар дип башлаган кешеләр бик күп булды. Һәм бик беренсәренә каршы фикерләр дә булды.
Дөнья буатнада яңа кино сценарийына ошаган бер вакыйганы күзәттем. Акышта кулга алынган Россия файдасына күзләүдә гаепләнгән 10 кеше үз гаепләрен таныды һәм Россиягә озатылды. Аның урынына Мәскәү Вашингтонда үзендә тотылган шпионнарны җибәрде. Алар арасында Россия ватандашы Игорь Сутягин дә бар.
Россия фәннәр академиясының Кушма Штатлар һәм Канада институты тышкы сәяси тикшерүләр бүлегенең хәрби техник һәм хәрби икътисади сәясәте өлешендә җитәкчелек иткән Россия ватандашы Игорь Сутягин 2004 елның 15 елға ирегеннән мәхрум ителгән иде. Аны Русияның сыр итеп сакланган мәгълүматын Кушма Штатларга хәрби күзләү вәкилләренә бирүдә гаепләделәр.
Россия галиме бер кайчан да үзенең гаебен танымады. Акыш белән Россия рәсмиләре соңгы мизгелгә кадәр шпионнар белән алмашуны кире кагып килде. Бу эшнең шулай тиз һәм килешкән төстә үтүенә карап, белгечләр ике арадагы мөнәсәбәтләрнең һәм дипломатик элемтәләрнең ныгуын күрсәтә дигән нәтиҗә ясады. Шпионнар мәсьәләсендә Мәскәү белән Вашингтон килешеп эшләсә, Абхазия һәм Көньяк Осетия турында фикер аермалыклары шул ук булып кала. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 5 июльдә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән очрашып, шуннан соң ясаган чыгышында Вашингтон Грузияның бөтенлеген аяусыз яклаячак дип белдерде. Россия моңа инде үз җавабын бирде. Премьер-министр Владимир Путин Абхазия һәм Көньяк Осетия белән мөнәсәбәтләрен Грузия үзегенә җайларга тиеш. Моңа өченче тарафны җәлеп итү кирәк түгел.
Кто-то считает, что она оккупирована.
Кемдер Грузия җире басып алынган, кемдер ул азат ителгән дип саный. Бу Грузия һәм Көньяк Осетия арасындагы аралашу предметы. Һәм бу диалогка 3-нче якны катнаштырмыйча гына керергә кирәк.
Ссылаясь на третью сторону.
Владимир Путин Клинтонга җавабын Мәскәүнең Поклонные тавындагы Бөек Ватан сугышы музеен караганда ирештерде. Ул анда Грузияның Кутаиси шәһәрендә шартлатылган дан мемориалы урынына Мәскәүдә төзеләчәк һәйкәл өлгесе белән танышты. Владимир Путин музейда йөргәндә рәсми рәвештә тарих стакка совет байрагын кадаучылар булып саналган рус егете Егоров һәм грузин Кантариягә дә һәйкәл кирәклеге турында искә алды. Шулай итеп Путин кайберәүләр ялган дип санаган тарихны рәсмиләштерү яклы. Кайбер тарихчылар исә рәсми мәгълүматларга каршы килеп, Рейхстагка байракны беренчеләрдән булып Башкортстан егете Гали Захитов кадауын яза.
Татар дөньясыннан 200ләп яшь кеше Казанга татар яшьләр көннәренә җыелды. 20 ел элек Казанда беренче татар яшьләр көннәре узган иде. Хәзер бу чараны оештыруга хөкүмәт булышса, ул чактан бер төркем татар яшьләре спонсорларны үзләре табып, нигездә үз кешеләре белән үткәрде. Шул эшнең башында йөргән кешеләрнең берсе, журналист Гөлнур Сафиуллина, ул көннәрне искә төшерә.
Татар яшьләре көннәре ул безнең бөтен тормышыбызны үзгәрткән көннәр булды. Тик без кыйлабызны күрсәткән, менә без шушында без ниндидер үз алдыбызга максатлар куеп, шуннан уже киләчәккә атлап киткән юл булды ул безнең татар яшьләре көннәре безнең өчен. Менә беренчесен, иң беренче без инде анда берничә студент җыелып, менә шушы мондый уй туйганнан соң инде читтәге теләкләргә ул вакыт инде татар иҗтимагый үзәкләре оешкан иде, читтә һәрберсенә хат юлларып, менә шушындый безнең уебыз бар, планыбыз бар, татар яшьләре көннәре уздырырга, менә сез үзегезнең яшьләрегезне туплап җибәрсәгез иде дип. Ул вакыт бит әле телефон юк, интернет юк, без инде җавап көтәбез, көтәбез, әле һаман җавап юк. Аннан инде менә шушы безгә татар яшьләре көннәре уздыр өчен иде лагерын сайлаган идек инде, ул вакыт әле Волга дип килтә иде, хәзер аның Волга дип ул исемне хәтта хәтерләмиләр дә, без аны бик җиңел генә әйтеп Иделгә үзгәртеп куйдык. Без аның программасын шул кадәр бай итеп оештырганбыз, менә бүгенгеләр белән чагыштырганда, без анда килгән яшьләргә бөтен Татарстанны күрсәтә алдык, Татарның тарихын күрсәтә алдык. Аларны Кырлайга бардык, Тукай белән таныштырдык, Болгарга бардык, анда без таң каршыладык, анда кундык, Идел өстендә таң каршыладык. Казанда мәчетләргә эмәләр ясап, кемдер шуны намазга басып калды. Безнең лагер Казанга килгән көнне Казан үзгәрә иде. Чөнки ул вакыт әле теге түбәйтәйдән йөрүләр, башка яулык бәйләүләр, алар бер нәрсәсе дә юк иде. Ә монда яшьләр килеп төшә, бөтен татарча сөйләшә, аякларында чүәкләр, башта түбәттә яулыклар, монда бетчиклар асканнар, татар яшьләре көненә бөтен татарча сөйләшә. Ул бик бер вакыйга булды, безне шак катып карыйлар иде. Ул лагерь үлмәгән, аны 20 ел дәвам итә алганнар икән, аларны оештыручыларга, ул яшьләргә рәхмәт кенә әйтергә.
Быелгы татар яшьләре көннәрендә программада түгәрәк өстәлләр, фикер алышулар, кызыклы очрашулар каралган. Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрияте, Идел яшьләр үзәге оештырган бу көннәр 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татар дөньясының иң зур яңалыгы сабан туйларының дәвам итеуе булды. Дөресрәге сабан туй сезоны инде ахырына якынлаша. 30 мең тамашачыны Русиянең барлык төбәкләреннән кунакларын берләштергән Ижау федераль сабан туй турында бүгенге тапшыруда тулырак итеп сөйләрбез.
Әзрәт карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык дулкыннарында сезне Ижау сабан туена чакырабыз. Безнең хәбәрчебез чабышларда катнашкан атлар янында да булды, көрәшчеләр белән дә сөйләште, рәсми кунаклар һәм халык белән аралашты. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина әзерләгән язмаларны тыңлыйк.
Татарлар чыкканмы ауга? Узталганнармы яуга? Дөнья татары җыелган. Шике бере Ижауда, әйде барып сабан туйга, гөрләшике бере Ижауда.
Удмуртияда 10-нче федераль Сабан туе 3-нче июльдә иш мәйданда гөрләп узды. Бәйрәмне ачу тантанасы Киров паркының Купол стадионында узды. Тантана республикада яшәүче халыкларның йолаларына бәйле булган кызыклы күренешләрдән төзелгән иде. Ипподромда ат чабышлары булды. Тамашаларда ярышлар һәм уеннарда 30 меңләп кеше катнашты. Уеннар, ярышлар Татарстан һәм Удмуртияның сәнгать коллективлары чыгышлары белән бизәлеп алып барылды. Шул ук көнне төбәкләрдән килүче делегацияләр җитәкчеләрен, милли оешма башлыкларын Удмуртия президенты Александр Волков халыклар дуслыгы йортында кабул итте. Республика президенты Александр Волков кунакларны сәламләп, Удмуртияда ил күләмендә бәйрәм уздыру мөмкинлеге бирелү өчен бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сабан туйга әзерләнү башта 30 миллионга бәйләнсә, бу сумма 3 тапкыр артты. Иң мөһиме Киров паркында чистарту, төзекләндерү эшләре башкарылды. Ипподромның тамашачылар урыннарын, ат чабышы өчен трассаны яңа баштан төзергә туры килде дип җиткерде президент. Җавап сүзендә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров Удмуртиядагы мәритүче татарларның телен саклап калу, сәнгатьнең мәдәниятен үстерү буенча мөмкинлекләр булдыру өчен җитәкчеләргә рәхмәт сүзен җиткерде. Республика башлыгына Сабантуй батырлары сурәтләнгән махсус сувенир тапшырды. Татарстанның вице-премьеры Зилә Вәлиева милли хәрәкәт активистларына Татарстан мәдәният министрлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Спартак халык иҗаты йорты директоры Резидә Миркасымова, татар теле укытучылары Рәсимә Садыкова, Рәсилә Абдрахманова, татар балалар бакчасы мөдире Бриллиант Абдрахманова, журналистлар Фәнзилә Сәлихова, Рәмзиә Габбасова, милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин.
Безнең эшебезне шулай күргәннәр өчен бик зур рәхмәт. Укытучылар елында Татарстан хөкүмәтенә безне күргән өчен, безнең хезмәтебезне бәяләгән өчен бик зур рәхмәт әйтәсез.
Бу безнең хезмәттәшләребезнең яңарыштагы бөтен коллективның ортак хезмәте дип уйлыйм инде.
Җимга опера һәм балет театрында Удмуртия һәм Татарстан сәнгатьләре концерты белән төгәлләнде. Алар арасында Удмуртияның Италмас, Җирхан Дию коллективы, Россия һәм Татарстанның Алказан артистлары Мира Ганиева, Казан Дию коллективы. Удмуртия президенты Александр Волков, Татарстан башлыгы Рөстәм Миниханов һәм башка олы кунаклар белән Сабантуй мәйданына күп санлы делегацияләр белән бергә килделәр. Һәр олы бәйрәмне сәнгать коллективлары матур тамаша белән ача. Ижауда ул татар һәм удмурт халыкларының гореф-гадәтләрен чагылдырган күренешләр җырмың белән уратып алып барылды. Аксакалларның җирне, уҗымнарны тикшерү күренеше, ә балаларның карга боткасын оештыру йоласын кызыклы итеп башкаруы игътибарсыз калмады. Бу тамашаларда Татарстанның Түбән Кама һәм Ижау мәктәпләре укучылары, сәнгать коллективлары катнашты. Соңрак мәйданда төзелгән сәхнәгә Удмуртия президенты Александр Волка һәм олы кунакларны чакырдылар. Удмуртия башлыгы республикада яшәүче татарларның тормышы белән танышып үтте. Республикада халыкларның дус, тату яшәүләренә басым ясады. Бәйрәмгә килгән Татарстан президенты Рөстәм Миниханов милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртуда тырышлык күрсәтүлеү өчен республика җитәкчеләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Сабантуй кунаклары, сезгә чын күңелдән Татарстаннан зур сәлам алып килдек. Сабантуй бәйрәме ул безнең халкыбызга үзебезнең гореф-гадәтләрне саклау, нәшул әйтеп, матур әйтеп җыелырга мөмкинлек бирә. Бүген без менә 10-нче мәртәбә федераль Сабантуй үткәрәбез, ул Ижевск шәһәрендә үтә. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә Удмуртия Республика президентына шундый зур игътибар күрсәткән өчен.
Татарстан Республикасы президенты Удмуртияда милли хәрәкәтне башлап җибәргән Татар иҗтимагы үзәген оештырган Мәсгуд Гаратуев һәм Фәнүс Газизуллинга Казанның мең еллыгына багышланган истәлекле медаль тапшырды. Татарстан президенты Удмуртияның милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шәриповка рәхмәт хаты тапшырды һәм автономияга Алабугада җыелган Fiat микроавтобусын бүләк итте. Шулай ук федераль Сабан туеның абсолют батырына Fiat автомобиле һәм бәрән алып килүләрен дә җиткерде. Удмуртия президенты Сабан туена зур әзер лек алып барылуы һәм аның шулай киң күләмдә матур итеп башлануыннан шатлыгын яшермәде.
То, что ждал, то и увидел. Во-первых, мы год готовились принять гостей уважаемых. Мы благоустроили вот эту парковую зону. А главное, что эта парковая зона получила толчок к благоустройству. Еще два года мы продолжим работать, и парковая зона будет просто современной, красивой. Мы провели реконструкцию ипподрома. То есть мы подготовились к празднику, и это купится сторицей. Мы рады были принять столько делегаций, общение друг с другом. А главное, что мы после таких праздников еще больше осознаем необходимость нашей совместной работы, дружбы. Мы одна огромная семья. Поэтому Гербер, Сабантуй – это праздники, к которым мы относимся и трепетно, и ответственно.
Бейрамга килген Татарстан президент Рустам Миңниханов Сабантуйның бик матур оештырылуын билгеләп, шәһәрдә дә зур үзгәрешләр булуын әйтте.
Бейрам һәм без монда татар халкы гына түгел, монда бөтен халыкка да килергә мөмкинлек бар. Әлбәттә, без шатланабыз. 10-нчы мәртәбә федераль Сабантуй үтә. Бөтен Россия өлкәләрендә Сабантуй үтә. Чит илләрдә үтә. Республикада үткәнен барыбыз да беләбез. Бу Сабантуй ул ниндергел татар автономия эше генә түгел. Республика президенты үзе шөгыльләнә моның белән. Ул безнең халыкка караш, ул бик әйбәт. Без бик рәхмәтле моның.
Паркның төрле почмакларында халык мәш килеп Сабантуй уеннарында, ярышларында үзенең күңеленә хуш килгәнен сайлап алды. Шүлмәк ватты, капчык белән сугышты, бау тартуда үзен сынады, кулгага менде. Әлеге ярышлар уеннар мәйданын Татарстаннан Түбән Кама шәһәре хакимияте оештырды. Сәхнәдә дә Татарстан сәнгать осталары чыгышлары көне буе үзелмәде.
Безнең таңнар сызылып ата, безнең таңнар сызылып атты. Алсуланып чыга кояш. Карашларда мәхәббәттә, шул таңнарда аңласуда. Безнең тормыш юлы башы.
Постадионның ике кремендә Сабантуйның матур һәм китеп алынган мизгеле татарча крәш башланды. Ир егетләр бил алышырга төрле теләкләрдән җыелган. Крәш 5 үлчәү категориясендә уздырылды. Теләмдә бил алышучыларны күзәтүче җанатарлар аларга көч-куәт биреп торды. Крәшчеләр дә бер-берсенә тиң, беркемнең дә җиңеләсе килми. Шуңа да ул бик озакка сузылды. 100 килограммдан артык үлчәүдә Ижаудан Тахир Хуҗагалеев һәм Чаллыдан Айнур Фазыловның бил алышуын бик озак һәм бик зур кызыксыну белән күзәтте тамашачы. Крәшне алып баручы казыйлар икесенә дә бер бал, башта Айнурга, аннан соң Таһирга бирделәр. Тагын вакыт та билгеләп көрәштерделәр. Нәтиҗәдә судьялар киңәшләшеп, өстенлекне Таһирга бирделәр. Чалалар шушындый карар белән килешмичә тавыш та куптардылар. Крәшче дә үзен тыныч кына ирләшә тота алмады. Өстәлләрне тибеп, урындыкларны атып ташлады. Сабантуйның ямен бездырмас өчен кабат баһадирларны күләмгә чакырдылар. Әмма барыбер иҗау егете Таһир Хуҗагалеев җиңүче булды. Федераль Сабантуй батыры исеме өчен Казаннан Илнар Ахмаджанов белән Түбән Камадан Линар Иванов келәмдә бил алыштылар. Икесе дә кичле. Линар Түбән Кама Сабантуй батыры. Илнар күптән түгел Самар өлкәсенең Гали авылында узган федераль Сабантуй батыры. Матур крәш күрсәттеләр алар. 2010 елның федераль Сабантуйының абсолют батыры булып Линар Иванов калды.
Батыр булу өчен җиңел түгел икән крәш рәйме.
Бүген тренировка кирәк, җирегә, крәш рәй кирәк, шөгыльләнергә, спорт белән.
Хәзер менә үзеңне чак хисетәсез батыр калган.
Әле пока не осознал. Выбежал именно Сабантуй. Крәш тәбик кичле булды. Организация бик матур.
Киров паркында күтәренке кәйф, шат авазлардан мәйдан гөрләп торса, шәһәрнең ипподромында аз чабышларын күзәтергә яратучылар да искиткеч күңелле мизгелләр кичерде. Беренче булып ипподром буйлап атларга төрле-төрле һәм берсеннән-берсе матур арбалар җигелгән парад булды. Аннан соң кичкенә арбалар таккан атлар ярышлары узды. Трассаны тагын бер кат әзерләп чыккач, тулпарларга старт бирделәр. Әле генә ат чабышлары узды. Аларны күзәтүе күңелле дә, кызыклы да. Ә менә без хәзер мәйданда түгел, атларның ничек карарга кирәк икәнен белергә килдек. Атның аякларын суык су белән кыендыралар. Бу ни өчен кирәк?
Бу атларның сухожилиялары кыза бит чапканда. Шуларны суындырыр өчен суык су белән кыендыралар.
Ярышлар арасында без Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән ат спорт комплексы җитәкчесе Фәнил Латипов белән очраштык. Ипподромда ат чабышлары уздыру өчен мөмкинлекләр тудырылды. Шуңа да биредә чабышлар ешрак оештырылачак. Фәнил Латипов бирегә тагын килергә әзер. Һәм тагын кызыклы мәгълүмат. Сабантуй ярышларында тыкымлы һәм ярым тыкымлы атлар катнашты. Ярышларда җиңү өчен ат белән бергә бер пот тоз ашарга кирәк, дип билгеләде икенче бер җайдак.
Меня зовут Николай, я представляю Граховский конный завод здесь, который занимается разведением орловского рысака. Сегодня вот наш рысак доказал, что он, значит, тоже сильно занял второе место здесь. Нарушил, так скажем, монополию о преимуществе русского и американского рысака над орловским.
Сабантуй гаҗәеп күтәренке рухта бик матур үтә. Горурланабыз безнең татарның менә шундый горур гадәтенә. Менә хәзер инде ат чабышында утырабыз. Гаҗәеп матур күренеш.
Их шундый ихтибар белән карап утырам, шундый күңелле, шундый әйбәт.
Ат чабышлары Удмуртия президенты Александр Волков призын авызды. Лада машинасын чарас кушаматлы ат хуҗасы Удмуртиядан Сергей Невкипиловка тапшырылды. Тәртип сақлаушылар фикеренчә, федераль сабантуенда, Киров паркында һәм ипподромда 30 меңнән артык кеше тамаша кылган. Оештыручыларның берсе Удмуртияның милли мәдәни автономия рәисе Ирек Шарипов бәйрәмнең ничек узуыннан канәгать.
Бу Ижау шәһәренең Удмуртияның гомумән Россия татарларының зур туе. Аның беренче нәтиҗәсе нәрсәдә? Татар халкының бер мәкале бар, чакырып кунагын килмәсә, зур бәле инде ул дигәнде. Безнең бүтән кунакларыбыз килде. Шунысы сөендерә, 40-тан артык төбәгебез бүтәнесе бердәй килделәр. Бүтәнесе безгә рәхмәт әйтеп киттем. Без үзебез дә күп сабантуйларның шаһиты буларак әйтергә тиеш. Сабантуйны оештыруга бу хәтле тырышлык белән әзерләнгән республика юк иде әле. Без рәхмәтле булырга тиеш бу очракта республика җитәкчесе хөкүмәтенә, президентыбызга да, татар җәмәгатьчелегенә, татар бизнесменнарына бөтен каршылыкларны читкә ташлап, бердәй команда булып эшли алдык.
Бер елдан милли бәйрәмебезгә Россия төбәкләреннән Төмән өлкәсенә җыелачаклар.
Ни бәйрәм көтә алда? Сорауларның җаваплары. Сабантуйда и жауда. Гәрләшик бер ижауда, әйдә барып сабан туйга, гәрләшик бер ижауда.
Ижау сабантуе рәсемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әйдә барып сабан туйга, гәрләшик бер ижауда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тормыш бәйрәмнәрдән генә тормаган кебек, Азатлыктагы татар дөньясының чираттагы хәбәре дә бүген Хәтер көне турында. Омски өлкәсенең кайбер татар авылларында Хәтер көннәре үткәрү, бер көнне җыелып зиратларны чистарту, мәрхүмнәрне дога белән искә алу, күмәк көч белән Коръан ашлары әзерләү гадәткә керде. Бу чараның үзенә генә хас билгеләре һәм гореф-гадәтләре барлыкка килде. Сания Мирхалиева тулырак әйтеп сөйли.
Хәтер көне беренче мәртәбә 1990 елны Большеречи районының Яланкүл авылында үткәрелде дип санала. Әмма чыгышы белән шул ук районның Кумыслы авылыннан булган Наил Шихов аларның авылында хәтер көне күпкә алда үткәрелде дип саный. 1970 елларда Олы юлдан 50 чакрым ераклыкта урман күлләр арасында урнашкан Кумыслы авылында берничә генә гаилә яшәп калган була.
Аның бер ягында күл иде, анда балык туптулы, ике ягында брусника үсә торган урман. Бездә кугытып куялар брусчарям дип, калган ягында кая урманы, анда җиләк тә, орлыган тә була иде, бик әйбәт иде. Совет хөкүмәте вакытында авылларны укрупни итеп, авылда эшне бетерделәр, аннан мәктәп бетте. Шулай таралып, әкренләп авыл бетте.
Авыл таркылганнан соң, анда яшәүчеләрнең кайсы кая барып урнаша. Күпчелек Омскига күчеп китә. Читтә яшәсә дә, туып үскән җире белән илемтәне үзми халык. Ел саен булмаса да, туган якларына кайтып йөри. Шулай 1972 елны җыелып кайтып, авыл зиратын төзекләндерү өчен башлап җибәрдек, ди Наил Шихов.
72 елны без беренче партык зиратны сөтергә, потому что авылда уже кешеләр беткән иде, анда ике семья гына калган иде әле, алар төсәтә алмый. Груз таксида безнең авылдаш Ратиф абый эшләде, без шул груз таксига утырып барып, шул груз такси белән агачларны таскали. Основной эш зиратны сөйләнләү иде. Аннан соң ул традиция шикелле булып, алтан иде без часто йөри алмадык, өбер 5-6 елда уатыла башласа, информация таратабыз, и барып сөйләтәбез, кешеләр яктан киләләр, хәбәр җитә, кайсы хат яса, кайсы телефонна хәбәр итә, связь итеп торалар, күптән күрмәгән киптәшләрне күрәсен, шул вакытта Коръан укый дип кайтабыз. Менә соңгы вакытта уйладык, без картаябыз, больше барып йөри алмасбыз, бездән соң баручы буламы, төшәтүгә. Без решили траншея кадырга, и кастырдык траншея вокруг зиратның
Бүгінгі күнде қумыслы зираты тирен чықыр білен әйлендіріп алынған. Бу аны хайван кіріп тап-тап ерудан сақлай. Әммә келешәктә торқалып бетсә, ауылның исеме дә, урыны да юғалуы ихтималды Наил әфәнде.
Бұл фикір келді бізге. Чтобы ауылыбыздың болғанын білдіріп, онда бір памятна плита куйырға, ауылыбыздың исеме сақланып тұрсын деп. Шунды фикірні анда предлагайды еткенсің, барысында хуп көрділер. Анын деп тоже ақса керек бола, аллар ясқан баса, анын деп келесі елға әзірләп алып барып отырдырбыз деп ойлаймын.
Қумыслы ауылынан шығушылар, ауыл болған урынға, истәлікли тоқта отыртырға ойлағанда, шулай оқ, тарқалып келуші икенче бір татар ауылында, Хужатауда, бұйылғы хәтір күнінде, анды белгіні инде әзірләп отырттылар. Бу хақта әлігі шарада қатнашқан Фәния Назырова сөйлей.
Өткен елні халық бик көп жайылды. Қазақстаннан келділер көп 30-35 ел ұшырашмаған ауылдашыларымыз келді. Онда жеген хайыр садақадан әйттілер зиратны түзету күне түгіл, онда стелла төзірге деген. Ауылыбыз ұнтылып қалмасын, бәлкім ауылыбыз бітер, бәлкім біреуде қайтмасын да, барысы жойылып қалмасын үшін онда естелікті тақта түзеділер. 45-ші елдан алып 60-ші елға қадар ешеген кішілерінің есімлігі түзілді. Рахмет Садықов Лағиз абыйға, Хусайынов Рашид абыйға, Хусайынов Ғали Ахмет абыйға. Алар ойыштырдылар, алар жайдылар ақчасын, алар үшләділер. Бұйыл естелікті тақтаны қойдылар. Барысы шатланды. Енді мен ойлым, һәр бер елны біз шонда жайылырбыз деп.
Халық нәрсе деп әйтә? Мәрхүмләрне искә алуны, ауылны сакларга тырышуны.
Һәр берсе шатланды. Бер очрашу үзе бер гомер диләр. Бала чакны искә алып, яшь вакытларны искә алып, сөйләшеп утыру бик әйбәт. Һәр берсе инде үзләренең туганнарын беләләр, туганнарының каберләрен карап торалар, истә калдыралар. Бик яхшы дип уйлыйм мин аны. Моңа хәтле бит әйттләр, зиратка керергә ярамый, каберләрне чистартырга ярамый дип әйттләр. Шуның бірәудә кермәгән иде, чүп басып отыра иде. Ә хәзер инде чистарып, матурайып килде.
Хуҗатау зиратында башкаларныкы кебек Фәния ханымның да күп кенә туганнары җирләнгән. Аларның каберләре янына ул нәни оныгы Диананы да алып барган.
Минем анда җирләнгән әбиләрем, бабам, әтием, бер туган абыем, туганнарым. Үземнең оныгымны алып барган идем, ул бабасын күрмәгән. Аңа бер яш 8 ай булса да, мин аны бабасының каберенә алып бардым. Минең теләгем бар иде, мулланы чакырып, аларның кабере янында хатыма укытырга дигән. Мин ул теләгемә ирештем.
Бүгенге көндә Хуҗатау авылы тулысынча таркалып бетмәгән, анда 4 гаилә яшәп тора. Бәлки, авылыбыз таркалмас, сакланып калыр. Быел күңелдә бер өмет чаткысы кузгалды, ди Фәния Назырова.
Күңелнең төрендә бер өмет бар. Может, безнең авылыбыз яңадан көче алыр деп. Чөнки анда Рәшит дигән кеше бик матур бер йорт салып куйды. Җәйләрен килә, йортын төзе. Менә шуңа карап уйлыйм, бәлкем авылыбыз яңарып та китер. Кайтырлар бәлкем.
Нәрсә белән яшәмәкче була ул кеше анда?
Мин инде аның уен белмим. Алда әйткәннәр иде, җир ала, эшли дип. Ну, хәзер инде Тиверга киткән.
4 гаилә яшәгән авыл узак сакланырмы? Анда тагын яңа йортлар калкып чыгармы? Авыл кабат үсеп китәрме? Әйтүе қиын. Хәр хәлдә Фәния ханым моңа өметләнә. Сания Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәйге ял сәяхәтләренә җыенучыларны бүген Пәрәвез сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Тапшыруның кунагы Алсу Исмагыйлова интернет аша поезд һәм очкычка электрон билет сатып алу, кунакханәдә алдан урын алып калу нечкәлекләре турында сөйләр. Сәхифәнең авторы Даниил Сәфәров.
Әйге яулар шырына күрдек. Интернетта кеше күзгә күренеп кимеде. Сайтларга керүчеләр саны кемнеңдер 20-30, кемнеңдер хәтта 50%-ка кадәр кимегән. Аңлашыла ки, җәйге шилләдә халык компьютер мониторына төбәлеп торырга бик тырышмый. Укучылар һәм студентлар каникулда, авыл хезмәтчәннәре бакчада, кыр эшләрендә, печәндә, интернетта иң тугры компьютерчыларына калдысыман. Хам ялына иң уңайлы шырда электереп кала алмаушы офис хезмәткәрләре. Ә кайбер бәхетлеләр бу көннәрдә җәйге ялга әзерләнеп, интернетта туристлык фирмалары сайтларын актара. Бәрәвезнең бүгенге кунагы Алсу Исмагыйлова. Ул туристлык фирмасы хезмәткәре түгел, әмма сафар кылучылар өчен турагенттан да күбрәк һәм файдалырак киңәшләр бирә ала. Яңа гасыр радиосы хезмәткәре татар яшьләре белән төрле-төрле чаралар оештыручы кеше һәм сәяхәт итүне үзенең хоббисы, ягъни яраткан шөгыле итеп санаучы Алсу Исмагыйлова белән сафар кылуда интернетның роле турында сөйләшергә булдык. Интернет аша транспортка билет сатып алырга куркыныч түгелме? Кирәкле кунакханәне ничек сайларга? Бездә һәм чит илдә югары технологияләрне куллану никадәр киң таралган? Тәҗрибәле кешенең бу сорауларга җаваплары җәйге сафаргә җыенучылар өчен бик тә файдалы булыр дип уйлыйм. Алсу, син әледән-әле төрле шәһәрләргә, илләргә сәяхәт кыласың. Бу эшеңдә интернет ни дәрәҗәдә ярдәм итә?
Минем бу эшемдә интернет төп урын алып тора дияр идем. Чөнки сәяхәтне кылуны мин үзем оештырам. Гадәттә агентлыкларга мөрәҗәгать итмим. Интернет ярдәмендә генә шушы эшне башкарып була.
Оештырам дигәндә син үзеңнең сәфәреңне генә оештырмыйсың белүемчә, төрле группаларда, төркемнәрдә җыеп барасың, шулай бит?
Әйе, безнең сәфәрләрнең максаты бер инде ул чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татарларны күрү максатыннан, алар белән күрешеп, танышып, аралашу максатыннан, яшьләрне кавыштыру максатыннан бәлки шулай без чит илләргә чыгуны башлап җибәрдек былтыр һәм әйтергә кирәк, бу эш безгә бик ошый. Бу чыннан да дөньяны күрер өчен дә, дөньяга таралып яшәүче милләттәшләребезне күрү, аларның хәлен белү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Һәм моны әле ни чыгымнар тотмыйча гына да башкарып чыгып була икән.
Күп чыгымнар сарыф итмичә нинди мәгънәдә? Бер автостоп күз алдында тотыламы, башка сулмы? Ничегендә чит илгә барып кайтасың да чыгымнар булмый?
Юк, чыгымнар әлбәттә бар, ләкин чыгымнар минималь һәм алар, мәсәлән, туристлык агентларындагы агентка түләнми. Капка ди мисал, беренче бит безнең сәфәребез башлана маршрут сайлауда. Мәсәлән, без сайладык ди Таллинга баруны, Эстония башкаласы Таллинга. Әйтик, агентлык аша Таллинга 3 көнгә бару безгә 18 меңгә төшәр иде. Ә агентлык хезмәтеннән файдаланмаган очракта ул безгә 13 меңгә төшә. Моңа ничек ирешәбез? Беренче бит инде шитеп без билет алырга тиеш. Билет алганчы без әлбәттә үзебездә Европага барабыз икән, Евросоюзга кергән икән ул без виза булдырырга тиеш үзебездә. Шулай бит Шенген визасы. Шенген визасын алыр өчен безгә без барасы илдә кайда яшисебезне күрсәткән кагаз кирәк. Ул я отельдан брон булырга тиеш, я исә инде безне кунакка чакыручы кешедән чакыру. Безнең очракта инде отельдан бронны карыйбыз. Отель ничек сайлана? Әлбәттә, агентка мөрәҗәгать итәргә мөмкин, һәм алар сезгә нәкъ шулай ук менә без интернеттан кергән кебек, алар да шулай ук интернеттан кереп сайтлар актарып отель сайлыйлар сезгә. Әйе, һәм бу хезмәтләр өчен әлбәттә алар акча алалар сездән. Сез дә шулай ук интернетка кереп, отельләр карый аласыз. Отельнең сайтларында бәяләр дә, брон ясап булганда барысы да аңлатылган һәм әйтергә кирәк, күп кенә отель сайтларында рус телендә дә мәгълүмат бар. Бигрәк тә инде нашы элек безнең сайтлар союзына кергән илләрнең сайтларында. Димәк, отель сайладык. Әйтик, хостелга. Әлбәттә, хостеллар тупланган сайтларда, ләкин алар бу хезмәт өчен акча алалар. Шулай ук агент кебек. Шушы сайтлар аркылы хостелларны үз сайтларына кирсәң, анда инде аралашлык өчен хезмәт алынмый, анда брон ясыйсың һәм күпмедер өлешен түлисең кредит картасы белән. Интернет аша шулай ук бу бик җиңел эшләнә. Аның өчен кредит картасын гына булдыру кирәк. Һәм алар сиңа шул мизгелдә электрон тартмаңа җибәрәләр брон. Шул бронны принтердан чыгарасың һәм визага документлар тутырганда шул бронны бирәсең. Безнең беренче чыгым брон булса, икенче чыгым безнең виза. Визаны әлбәттә үзеңә барып ташлатып була. Мәскәүгә консуллыкка, ләкин бу чыгымлы эш. Чөнки юл белән кыйммәтрәккә чыгыгә инде менә бу чыракта агентлыкка мөрәҗәгать итсәң була. Агентлыклар Шенген визасы ясау өчен иленә карап 50 евродан алып 150 еврога кадәр акча алалар. Эстония чырагында инде ул 50 евро. Өченче чыгым безнең билет алу бит инде. Билет алырга мөмкин шулай ук агентлык аша.
Транспорт чарасына инде.
Транспорт чарасы. Әйтик, без сайладык тимер юл транспортын һәм без алабыз ди агентлык аша. Мәсәлән, агентлык аша тимер юлга Мәскәү Таллинга бер якка билет алу агентлык аша 7 меңгә төшә. Интернет аша билет алу 5 меңгә төшә. Интернет аша билет алуның тагын нәрсәсе яхшы, син чиратларда торып озак итеп, анда чиратта кешеләр белән сугыша талаша билет алмайсың. Индернетка кіресің де, өзің тілеген вагонны сойлайсың, өзің тілеген урынны, неше кіші барына қорап, мәселен, 24 билет алғанымда бар бір юлы. Мұның шылай өз сайтлары бар, темір юлға билет алғанда менінде кенештен әрбетті. Құрадашылар сайтына түгіл, өзіміздің Рәсей темір юллары сайтына кіріп билет алырға, самолетларға да нәк шулай.
24 билет кіріп заказ бергенде сені спам робот деп ойламайлар ма?
Йоқ, онда 4 шәр кішіге беріле бір юлы 4 кішіге заказ бересің, 4 кішінің билетін принтердан шығарасың, тағын 4 кішіге бересің спам робот. Әй, 4-тер. Лекен бірінші тапқыр кіріп бұла, бір кіші соты бола ала, онда паспорт данылары керек спам робот деп ойлай алмайлар, шынки қар кішінің паспорт мәғлюмәтләрі шында кірттілі бетенді билетқа. Улнек мене билетсі 4 форматында, шынсында әйті мене қолы қора юнәлішілерді, шушы билетіні бірден бір мене ішігіз қолы, поезға отырыр олдыннан шушы етикет дебізін дейімі электрон билеті қызны. Сіз етикет сервис деген темір юл вокзалында мақсус шынды кіші бар, регистрация өтерге тиш. Онда ширатсыз бір нәрсес бектес. Әм сена енді шын билет береләр. Шушы қағасыке олмашқа. Енді Рәсей юнәлішінде, біздің ел ішінде ғына елгенде, онда бір регистрацияда бір нәрсе керек ме? Хаттан паспорт белән генә утырасың поездга. Алар карыйлар, сезнең кагазларына һәм утаттылар. Шул ягы уңайлы. Минем үземнең тикшергәнем юк, ләкин менә кешеләр әйттеләр, кассадан булай алуга караганда, интернеттан алу арзанрак катыша ни өчен дигәндә, без беләбез, темир юл вокзалында кассалар арендада түли, кассирга хезмәт хакы да түләргә кирәк, бездә электрон версиядә алар ундый чыгымнар юк.
Бугел плюслар, ә минуслары бармы соң? Қорқыныштыр бәлке, бір әнінде ұшырақлар бардыр, ұшанмаған ұшырақлар бұл А4 қағазына деп әйтегенде.
Біздің онда ұшыраққа елуққан ек бет, Данил. Әйтен бет, әгер дәнендер орарашшыларының сайтларына кіріп, билет алсаң бардыр енді ол онды ұлда ұшырақлар. Лекен біз бет рәсми сайтларға кіріп алабыз. Рәсми сайтларда текшіру ұзғаннан сың, бек ұзақ қына регистрация ұзғаннан сың, 5-4-6 пароль кірткеннен сың ғына олына мұнды ебірлер.
Мына бу 4-5 пароль кертүләр алар авыр түгелме? Мәсәлән, гадәти кешене интернет белән көн саен файдаланмый торган кешегә бу бөтен шактый авыр куркыта. Кайберәүләр әле кәрәсле телефоннарына карточкадан акча күчерергә дә теге авырсынып торалар. Монда менә бу техник яктан авыр эшме? Бу билетны сатып алу.
Юк, техник яктан бит инде бер тапкыр регистрация узасың да, парольләрең була. Гадәти эштеп әйтсәм, менә мин интернет кулланучы буларак, һәр вакыт интернетта. Юк, һәр вакыт интернетта утырганга, интернет нәрсә икәнен белгәнгә миңа бер дә авыр түгел инде.
Шетелдә һәм бездә менә шу интернет белән файдалану культурасы аерыла димәгеме?
Әйе, анда менә бабайлар да, әбиләр дә шул автобуска утырганда бездә мин күз алдына китерә алмыйм. Әби бабайларның интернеттан билет алып автобуска утырулары мәсәлән.
Быйылгы җәйдә кайларга барырга уйлыйсың, шушы электрон билетларны файдаланып?
Мин быйыл җәй елда булдым инде, балаларым белән Төркиягә барып кайттым. Аңынчы 10 көн алдан гына кайткан идек Ригадан, Латвиядан. Менә Төркия дигәннән кеше күпләп йөри торган курортларга интернеттан бронесе ясау я билет алу чыгымлырак. Ни өчен дигәндә, чөнки менә шул Казан, Анталия, Казан, Мисыр юнәлешләрендә чыгышлар расписаниегә, рейслар расписаниесенә кертелмәгән, алар чартер. Аларны шушы туроператорлар, Мәскәү туроператорлары, эре туроператорлар арендага алган һәм үзләре саталар урыннар.
Һәм интернеттан табып булмый.
Интернеттан табып булмый. Әлбәттә, билет алып була чыгышка, ләкин мәсәлән, синең 2 атналык Төркиядәге ялың отель белән бергә һәм ашау кергән булса 20 меңгә төшсә, әгәр дә инде син ышкышка билет кына алырга уйлыйсың икән, тегендә һәм кире кайту юлына ул сиңа 15 меңгә төшә.
Бу күбрәк теге диңгездә сырт кыздырып ятучылар өчен түгел, ә шәһәрне карау өчен, булай сәяхәт итүчеләр өчен файдалы инде интернет аша эшләйме?
Әйе. Нәрсәсе кызык менә яшьләргә. Шу карта алып, маршрут картасы карап йөреп, кайда барасын килә, шунда шәһәр транспортына утырып бару, шәһәр кешеләре белән аралашу һәм инглизчә аралашу. Бу шулай ук тәҗрибә, ул күпкә кызыграк.
Җәйге яллар чорында интернетны сәяхәт коралы буларак куллану аеруча актуаль.
Алсу сүзләреннән күрәбез, бүгенге көндә интернет белән файдалана белүче сәяхәтче башкалардан бер баш өстенрәк тора. Бу бигрәк тә чит илләргә чыксаң ачык сизелә. Үзенең сәяхәтендә интернет мөмкинчелекләренә файдаланучы кеше акча, вакыт һәм хәтта үзенең нерв күзәнәкләрен экономияли. Моны бер тапкыр сизеп алган сәяхәтче, мөгаен башка юлы кагаз акчаларын тотып, касса чиратында басып тормас. Үз максатына компьютер тышканы төймәсенә генә басып ирешер ул. Сезгә рәхәт һәм файдалы яллар теләп калабыз. Сәфәрләрегез хәерле һәм уңайлы булсын.
Россия буенча Сабантуй бәйрәмнәре үтә. Аңа кадәр Татарстанда милли бәйрәм гөрле булды. Сабантуйның төп геройлары көрәшчеләр. Чираттагы кызган табаның кунагы яшь көрәшче 19 яшьлек Фәнил Каюмов һәм аның дусты Робил Әмирханов. Алар икесе дә Казан дәүләт төзелеш һәм архитектура университетында укыйлар. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Кызган таба яшьләр тапшыруы, сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген без көрәшче яш егетләр белән сөйләшәбез. Көрәшче егетнең исеме Фәнил, ә икенче дустының исемен үзе әйтер исем.
Робил.
Тагын бер әйтер исем.
Робил.
Робил. Бигрәк үзенчә исем, беренче тапкыр ишетәм. Фәнил менә безнең көрәшче 19 гына яшь булган ялышмасын. 19 гына яшь, әйдә үзең белән таныштырып кит әле Фәнил.
Көрәш белән 4 ел инде шөгыльләнәм, кибошин белән 8 ел җитте инде.
Кая тудым, кая үстем.
Мин үзем республика комитеты тудым. Аннары 99-да без күчтек Шарага. Шарада мин башта тэквондога әлеп киткән идем. 1-2 елдан соң кибосына күчтем. Аннары теге савантурларда көрәшеп, күреп инде тыярым китте дә көрәшкә күчтем мин. Кибосына ташламыйча, көн саен тренировкага йөреп инде теге үзенең осталыгыны күтәрә идем. 4 ел элек беренче тапкыр кикбоксинг буенча бөтен Россия турнирында беренче урын алган идем. Единый Россия призына аннары 1-2 тапкыр тагын инде ярышлар уткан идем дә, көрәштә генә вот соңгы успехлары минем соңгы еллар гына киттем. Шәһәр турнирында беренче калып-калып бер нәрсә булмады инде, аннары Татарстан чемпионатында да мин 3-нче калдым теге ягына.
Үз весең, үз авырлык буенча инде.
Әйе.
Нәрсә әйтә аласың дустың турында? Бергә торасыз бугай?
Бергә торабыз бик яхшы татар егете. Көрәш икәнен күренеп тора инде. Мин дә үзем килгәндә ялык кына бер нәрсә кенә малай идем. Хәзер аның белән бергә тренировкаларга да йөреп, үземнең әзрәк весне күбәйтеп, мускуллар үстереп әзрәк дигәндәй аптегеге шик күлмәк тә кияла хәзер.
Кая йөрисез шөгыльләнергә?
Рабил бер китап кыр көрәшкә йөргән иде. Хәзер турникка генә күчтек. Турник Брусия. Үзен вес белән эшләргә шик минем арка белән проблем булды. Смещение. Бер-ике көн парализованы яткан идем. Тимерне менә эшләргә бермәде врач. Шуңа күрә күчтем инде турникка. Үзенегез белән эшләргә генә. Отжимание, подтягивание, брусья.
Шулар булышамы көрәшергә?
Әйе, шулар тимергә дә караганда ныграк булыш.
Синдә гәүдә шулай мускуллар үстем шуның белән әзрәк.
Бар инде әзрәк сизелә.
Ни өчен менә көрәшә башладың?
Сабантурларда күрдем баштаннары, кердем бәләкәй чакта. Бер нәрсә чыкмады, аннары кызыгы керде дә. Ярышка да теге призары да бик әйбәт аның шул. Кибосына йөргәч дә анда барыбер теге Россия турнирына алсаң да, анда бирәләр, бер нәрсә бирмиләр, ә көрәштә, ну, акча эшләп була, күп итеп. Бер җәйгә бер 30-40 мең эшләп була.
Әйберләрендә санасаң?
Әйе, юк, сатсаң гына. Стопларга бер күп чыгар.
Ә син көрәшкән юкмы әле?
Юк әле, мин юк.
Планда юкмысын?
Планда бар инде, менә икенче елдан йөри башларга. Нәрсә килеп чыга?
Сиңа ничә яшь, Рабил?
17 әле.
Кая укыйсыз?
КГАС.
Казан дәүләт төзелеш университетында инде, әйе?
Әйе.
Икегез дә шунда.
Әйе.
Беренче курсны бетердегез.
Бетердек.
Бетердек
инде, әйе.
Кыен булмадымы соң?
Я.
Иң авыры беренче курста дип әйтәләр бит инде.
Ну, шулай булса, икенче, өченче курс инде, акча.
Рәхәт булачак.
Әйе.
Менә Фәнил, син тумышың белән каян булдың инде?
Республика коми.
Анда ничә яшь, ничә елга кадәр яшәдең?
99 елга кадәр. 8 ел.
Хәзер Шалда яшәсең?
Хәзер Шалда, әйе.
Монда килеп укыйсың?
Әйе.
Син?
Мин үзем Башкирдан, Айтавылдан.
Башкортстанның Айтавылдан, әйме?
Фатих Кәримнең авылдашы.
Менә соңгы тапкыр каядыр Биктауда көрәшкәнең булсын,
Фәнил? Әйе, Биктауда көрәшкән идем.
Нәрсә алдың?
Анда балалар арасында инде тәкәне алган идем. Абсолюткада. Еш авыр Сабантуе бергә булды. Балык бизнес районында. Биктау авылында. Вот шунда я калдым инде. Икенче урында мине менә кеш калды.
Ничә килограмм? 80 килограмм дисең?
Мин 83-85.
Менә шул үз весеңдә көрәшәсең булсын.
Юк, авырлар белән кешеләрдә.
Менә ул биектау авылында күпме килограммлы кешелекция?
Башта җиңелләр дә булды. Аннары бер мужик исерек булды инде ул. Бер 120-130 килограмм булган янырда.
Көрәштә нәрсә кирәк мөһиме? Белүме көрәшнең алымнарын?
Белү. Күбрәк белү. Минем вот шул энекеш кеше бар көрәшә нашарга техникасы җитмәзрәк. И үзенең арканы бетерә шуның белән. Менә мин бәләкәчектә дә бетергән идем инде. Арка кирәк бик кат арка кирәк.
Арканы үстерергә.
Әйе. Сынату, позвоночник чыга.
Ә сынмасын ничәргә кирәк?
Кычайтергә аны кирәк.
Мускуллар үстерергә.
Әйе, позвоночникта.
Син абыеңмы кемме гаиләдә бармы шундый кирәк?
Авай, күрешләр юк минем. Минем җинәгенә бер күреше. У тоже бар бисен, но бер күрешмәде, тоже арка белән арка шилләп китте. Күреш алмады инде бу ел.
Кикбоксингме?
Авай, туган абыем.
Бер туган абыем.
Әйе.
Ул ничек соң бу? Ниндирәк уен?
А, юк, у бокс аяк белән дә тибәләр әле. Аяк белән дә шиләр, кул белән дә шиләр. Боксга караганда авырак да инде ул. Ну кем ничек әйтә? Вот мин бокста да кикбоксны минемчә кикбоксында авырак. Дыхалка халык күбрәк кирәк шунда. Вот, ну минем абый инде ул менә караганда ныграк шикерләнә.
Сез ике малаймы?
Әйе.
Гаиләдә. Әтиен кемнәр?
Әйди, ветеринарный университетта укыганнар. Икесе дә. Шунда таныштылар.
Хәзер кем булып эшлиләр?
Әйди, частный предприниматель, аны надзор.
Шалда инде.
Әйе, ветнадзор.
Менә укып бетергәч шалда калырсың икән, Казанга килерсең икән?
Белмим, шалга кайтасы килә инде. Үзеннеке шәһәр инде шикелле хәзер.
Иң кызыклы сабан дикая булган иде.
Иң кызыклы.
Авыр дийме соң күрәш, катты тирләп беттен аңда, тайып беттен, жагылып беттен.
Кызык сабан дип булды бер эш ел элек инде. Көлчәри балонда, нин авында күрәшкә чыккан инде, мин яшәр арасында башта.
Тукай районым бу.
Юк, Әлмәт районы. Яшәр арасында чыктым да, яшәр арасында беренче орын алдым. Аннары бутал-бутал бердем, ирләр арасында да кергә булдым. Кергә шунда да икенче калдым да мин. Район главасы килде дә, ничек буласын ди, яшәр арасында. Алдым беренче орын, ничек инде хәзер монда зурарга тыгылдым. Мин абыйдан күрештем дим бит. Барабар инде. Тегесе ярар инде, вот сине беренче орын без телевизор бирдек ди. Менә сине ирләр арасында көрәшкән өчен сахарницаны. Бәләкәйне. Халык да кычкыра башлады ничек инде алай булай. Тегесе нәрсә инде. Вот шул вакытта инде үкеләдем бик каты. Бүтән кертмәделәр инде шунда мине көрәшергә. Шул сахарница алдым, аңарга куна бирдем дә киттем шуннан.
Менә быел биек тауда гына көрәштем, бүтән кая
керә. Быел биек тауда гына экзаменнар вакыт
булды. Вакыт җитмәде.
Әйе.
Көрәшү нәрсәгә ул? Нәрсәгә кирәк ул сиңа?
Ошо мен ау кызык.
Куркмыйсыңбы ингенермен деп?
Йок, андай бир йок. Бир тапкыр гана ингендим, но ну, эки тапкыр арканы да куна гана и все. Бүтән үзе булмады. Аны үзенә артыннан карасаң, разминканы әйбәт итеп эшләсән, үзенә бир әйбәт була.
Кызгану бармы анда жәлләү көрәшкәндә?
Йок.
Уважение бармы?
Бар, бар, бар.
Көрәшүне хөрмәт итеп башлыйсыңмы?
Әйе. Хәр бер көрәшүгә инде хөрмәтсез булмый инде, бар, бар аны. Җиңелсән дә, җиңсән дә, кайчандыр теге судейство инде буталып йөри анда. Нәрсәдер үзен тартып, бар, бар анда судействога обижаться ты барасың, но көрәшүгә йок. Күрәшү бездән түгел ул шул. Судейство кыек булган өчен.
Ничек алтырга? Чиста җиңүнчек атала.
Чиста җиңү ул проги белән, бик ныкатры белән кешене атсан, ике лопатка сразу төшсә, ул шул чиста бул.
Кыеннары инде ашко белән җыелам.
Бишкә хәтле, биш вакытлы.
Биш баллыга җыйсаң җиңәсең инде.
Әйе, 4 минут көрәшергә 2 минут бәләмичә, 2 минут бәләп, ну ха вакытны күбәйттеләр инде 3 минут көрәшәбез. Бәләмичә 3 минут бәләп.
Сирәмме анда, мәйданмы, ниме ансыны карамыйсың? Кием пышырадан курыкмыйсың?
Йоу, ансы түгел инде, курыкмыйбыз.
Иң мөһим бүләкләр әйбәт бирәләр
хәзер. Әйе, хәйе бик әйбәт. Быел мине бик тауда холодильник белән тәкәне бирделәр инде. Зур холодильник, общежитиега әйбәт булыр. Холодильник да бар кайда, илендә татарга бар.
Шушыл белән рекорд тонна да әйтеп җибәр инде.
Нәрсә ул нәрсә инде ректор?
Аларның нигендә шул тренировка иткән җирләрендә шушыл бар. Ничә кило икән ул? 30 мың.
Йоу, 40-45. Аны вакытка атабыз. 30 секундга. Ничә тапкыр вот ерганик ерганик тренердан яраткан упражнение инде ул бик этот теге чөнки болоша шунда инде рекорд безнең 14 тапкыр булган ие анан Назмиев Айдар куйган ие тоже бик известный хорошо ирип ирип инде кызыксынып үзем бир эш елны эшләп аны 15 хәтле килеп җиттем үзем клубта рекордны алдым
ату буенчамы
әйе количество буенча 30 секундга 15 тапкыр аттым чечоны манекенны
бу кубинде
кубинде ие
2 секундга ничә тапкыр аталар
11 10 12
кызлар кызыгамсың көрәшчеләргә
әйе
сиздегезме
йөриләр артында йөриләр инде кайсыдыр булар аларда да булсаң да инде барыбер батыр дигән кеше бит инде ул
батырмы
әйе иң көчле бит
ә менә сабан туйга эләгерешин алдан әйтәсезсез мин күрәшәм дип әле кемдер барып әйтмәсе.
Койса да авылда эшләрне дә кертәләр. Койса аларга инде урап керергә кирәк. Бер сабан туй башлаганча әйтәләр торып күрәшәм, анда кайчандыр безне дә үлчиләр. Кертмәгән авылларда инде барып-барганда йөрисен, берәр исерек авайын табасын да, әзерәк куясын да әйтәсен, мин сине онык булам. Тегез шатана да кеше алып килә. Онык мине бу күрәшсен ди. Вот шулай керәбез инде.
Күрәшәсе киләме?
Әйе, күрәшәсе килә, дип кала күрәшәсе килә. Кулсынык булган вакытта да әле күрәшергә маташканы. Мин кердем, паралмыз чыкмады да, кул ауыртан әле заживать тен дә, но барыбер кердем. Тотып булмый үзене, наркотик шикелле.
Тагын бер нәрсә шөгыльләр аны.
Кибосын гына. Кибосын да укы хәзер.
Права алманың аны машина җибәр.
Права бар.
Әйе.
Ну, әти бирәй пока. Сцепление на яндырып куйдым аны. Тауда.
Нинди спорт төрләрен яратасың? Тарыш көрәшчеләрне карайсыңмы соң?
Әйе. Ну, мин үзем бокс, кибосын яратам, көрәшне яратам, вольный көрәшне каты яратам. Мотоспорт, триал спорт кызыксындыра.
Дустыңа ничә нәрсә кызыксындыра икән?
Без әле менә икебез роуп джампинг тәнгә бара уйлыйбыз әле.
Кайсы ул?
Күпердән бауган сикерәләр бик экстремальный вид спорта дип кызыксындыра. Пробар Петра. Имтиханнарны бирәбез дә.
Башы белән бер җиргә төшеп килмәсәк.
Имтиханнар бетмәдеме әле?
Юк әле, юк. Безнең хәзер хәзер практикадан да яшәкләр.
Бер ай практика.
Июль әле сезнең экзамен.
Аңа сахада без монда.
Казанда буласыз.
Парапалык булып эшләп йөрибез инде.
Төрле төзелештәме?
Әйе.
Төзелеш университеты булгач,
шулдар инде. Геодезический практика.
Менә исем фамилия нәйтә, исем фамилия ничек син?
Каемов Фанил Фаритович.
Әмирханов.
Әмирханов.
Әйбәт.
Ярый, рәхмәт дигәтләр, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкта сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәрендән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткен hafta içerisinde Romanya'daki Kırım Tatarları artı artına iki mühim medeniyet, kültür, folklor adamların Kırım Tatar medeniyetine hizmet etken büyük alimlerin joydular. Profesör Ali Cafer Ahmet Naci 4 Eylül günü 86 yaşında Bükreş'te rahmetli oldu. Ahmet Naci 5 Eylül günü de Bükreş'teki şehitlikte toprağa verildi. Hemen onun ardından Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarının hocalarından Roman Akademisi'nin Fahri Azası, dünyaya belli fizikçi Profesör Doktor Cavit Musa da Ahmet Naci Kömülgeni gün 5 Eylül günü 78 yaşında Bükreş'te geçindi. O da 6 Eylül günü doğan yeri olan Köstence'nin Balazu Mare Mahallesi'ndeki Müslüman mezarlığına cıyıldı. Her iki adam da Kırım Tatar medeniyetine büyük hizmetler yapkan ediler. Buna Profesör Ali Cafer Naci'nin Emel Jurnali'nin 229. sanında özünün hazırlaganı Romanya'daki Müslümanların, Türklerin ve Tatarların eğitim terbiyesi hakkında pek mühim bir raporu neşretilgen. Ayrıca da Sayın Osman Karahan onun hakkında bir makale kalemge algan edi. Ahmet Cafer Naci hakkında Sayın Osman Karahan bizlerge şunlarını anlattı.
Naci Cafer Efendi Romanya Tatar kültürü için en büyük hizmetlerden birini vergen insandır. Onun babası da öğretmendi ve 1917 kurultayından sonra Dobruca'dan Kırım'a çalışmaya gitken aydınlar arasında Ahmet Naci Cafer'in babası da var idi. Babası 1919'dan 1922 yılına kadar Kırım'da öğretmenlik yaptıktan sonra 22 senesi Mecidiye'ye gelip Mecidiye Medresesi'nde vazife ala. Savaş başlaganda birçok Kırımlı mülteci Dobruca'ya gelip sığına ve onların eski emelciler Kırımlılara yardım etmeye çalıştı. eskiden kullanılan Türkiye'den getirilen kitaplardan vazgeçip Türkçe kitaplar yazılmaya başlay. Nazi Yafer ve Türk asıllı öğretmenler bu Türk mekteplerinin kitaplarını da hazırlaylar ki onlar hala 1992 yılına kadar gene Nazi Yafer imzasından çıkarılan kitaplardır. Belki hala devam 2000 senesinden sonra da belki gene Türk mekteplerinde bunlar kullanılabilir.
Evet, o zaman kısadan aytkanda Naci Cafer bu Romanya'daki Türklerin Kırım Tatarlarının milli terbiyesinde bu cenkten sonku şeyde en mühim rolünü oynayan adamların başındakiyle demek mümkün değil mi?
Fakat Naci Cafer'in mektep kitaplarından da önemli başka bir hizmeti Dobruca Tatar ve Türk folklorunun unutulmaktan kurtarma çabalarıdır. Oje daha yaşlığından beri folklor meraklısı olarak delikanlıyken de toylarda ve tanışlardan toplanan bütün folklor malzemelerini biriktirgen arşiv halinde saklanan Naci Cafer bunları toplap kitap haline getirir. En büyük başarısı 1980 yılında Dobruca Tatar folklorun bir cintiği olan Bozturgay kitabın hazırlanıp bastırmasıdır.
Profesör Ahmet Naci Cafer hakkında Sayın Osman Karahan kısadan bunları aittı. Onun hakkındaki informasyonu Emel Jurnali'nin 229. sanında tababilirsiniz. Allah rahmet eylesin. Gerçekten onun çıkarganı Bozturgay adlı bu folklor cintiği 1980'li senelerde büyük tesir yaratkan idi. Hem Romanya'da hem de Türkiye'deki Kırım Tatarları arasında. Demek mümkün ki Türkiye'de yaşayan pek çok Kırım Tatarı da ilk defa Kırım Tatar dilinde basılgan özlerinin çınların, türkülerin, manelerin, yırlarının, folklorik malzemelerin yer alganı bir kitap okugan ediler. Mine bu kitap indi pek tabulmay insanlar bunu kısırıksan çoklaştıralar. Bozturgay adlı bir kitapını. Bunday bizim medeniyetimizini kaldırgan, toplagan, cıygan adamlardan Allah razı olsun. Allah'tan rahmet dileyimiz. Bu ötken hafta sonu da Türkiye'de malum olganı gibi Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten'in toyu bar idi. Onun kızı Berrak İşten Akay'a çıktı. Buğa Kırım'dan belli sanatçılar Server Kakura, Asiye Salih, Rüstem Mehmetov da gelip yırladılar ve toyunu yaraştırdılar. Toyda Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri, Kırım Tatar Cemiyetlerinin aktivistleri, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivistleri, bu sırada Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye'nin Kırım'daki Fahri Başkonsolosu Seyran Osman ve başka pek çok davetliler var ediler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Türkiye'deyken de ayrıca çeşitli görüşmelerde geçirdi ve Milli Meclis Reisi pazartesi günü İstanbul'dan doğrudan Kiev'e kaydı uçakla. Kıska adı TASAM olgan Türkiye Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi bu sene Oktyabr ayında Mardin'de Türk Dünyası Sempozyumu tertip etti. Bunda TASAM uzmanı Almagül Işına Hanım'ın bizge bergen malumatına göre her bir Türk halkının temsilcisi olarak bütün dünyadan onlar vekil çağırılacak. Bu esasında öz sahalarında diasporaga tarqalgan Türk halklarının başarılı, yakşı işler alıp bargan temsilcilerinin vekillerin bir araga getirilmesi maksat etildi bu toplaşıvda. Buğa bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Reisi Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar diasporasının belli adamları da davet etildi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Cüyen'in bergeni malumatka koredi, Bahçe Sarayı'nın Bursa şehrinin Kartaşehir anlaşmasına kol koyunun karşı ziyareti, yani Bursa Valisi ve Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Recep Altepe, Kırım'a, Bahçe Sarayı'na gelecek ay ya da ondan sonra ay içerisinde gitmeye hazırlanırlar. Bunda Bahçe Sarayı'da Bursa Büyükşehir Belediyesi nasıl yardımlar yapacağı, nasıl işler alıp varacağı da bakılacak, kararlaştırılacak. Yalnız Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen bu kesin belli olması için Bahçesaray valisiliğindeki dinşuğun neticesinin ne olacağını bekleyenlerin bildirdi radyomuzga.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.